Vrbas se nalazi u samom središtu Bačke, u Južno-Bačkom okrugu i administrativni je centar istoimene opštine, koja se graniči sa Kulom, Malim Iđošem, Srbobranom, Temerinom, Novim Sadom, Bačkom Palankom i Odžacima. Pored grada Vrbasa, kao društvenog sedišta, na području opštine nalazi se još 7 naselja. Bačko Dobro Polje, Zmajevo, Kosančić, Kucura, Ravno Selo i Savino Selo. Iako se Vrbas u pisanim dokumentima spominje 1387. godine, prostor na kome se nalazi bio je naseljen još u doba neolita, što potvrđuju nalazišta na obalama Crne Bare. Pored Kelta, u veoma davna vremena, ovde su živjeli i Rimljani, Sarmati, pripadnici iranskih naroda, a kasnije i Avari, koji se i najduže zadržavaju. Zvanično se smatra da je Vrbas osnovan 1213. godine i da je bio sedište poseda pod imenom Orbas Palotaja, koji su držala dvojica plemića i gde su prema pisanoj dokumentaciji uglavnom živeli Srbi, iako su nekoliko mahova morali da napuste naselje usled bolesti, poplava ili ratova. Međutim, 1720. godine, ovdašnje stanovništvo odlazi u Banat i Rusiju, a naseljavaju se Mađari, Rusini i Nemci. U 19. veku, kao posljedica izgradnje pruge Pešta-Subotica-Novi Sad i prokopavanja Velikog Bačkog kanala, kao dela sistema Dunav-Tisa-Dunav, Vrbas izrasta u pravi trgovački, zanatski i industrijski centar. Otvaraju se škole i grad se u svakom smislu razvija i napreduje. Nakon Drugog svjetskog rata dolazi do doseljavanja stanovništva iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i sa Kosova, a ime grada je promenjeno u Titov Vrbas. Međutim, stari naziv je vraćen početkom 90. godina prošlog veka. Prema posljednjem popisu, u samom gradu živi više od 20.000 ljudi, a na području cele opštine ih ima oko 42.000. Obrazovni sistem se sastoji od 9 osnovnih, niže muzičke, srednje stručne škole i gimnazije. U privredi dominiraju poljoprivredna i industrijska proizvodnja, a postoji i više različitih vrsta trgovinskih preduzeća. Kako Akademija Oxford kontinuirano nastoji da proširuje i obogaćuje svoju ponudu, kao i da bude dostupna na što široj teritoriji, tako i stanovnici Vrbasa i okoline imaju priliku da pohađaju neke od naših veoma kvalitetnih kurseva stranih jezika, gde uz iskusne i izuzetno stručne predavače mogu lako da steknu govorne i pisane veštine kakve žele, a na kraju kursa, ako zadovolje tražene uslove na završnom testu, dobijaju međunarodno priznati sertifikat o znanju koje su stekli. Budući srednjoškolci, gimnazijalci i brucoši će sasvim sigurno glatko položiti prijemne ispite uz našu pripremnu nastavu, koja se organizuje u tu svrhu. A svi koji ne uspevaju da nađu posao u struci, mogu da se na našim profesionalnim obukama dokvalifikuju ili prekvalifikuju za različita zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručne spreme. U prilici smo da ponudimo i obuku za rad na računarima, prema svim savremenim svetskim standardima, kao i usluge koje pružaju prevodioci i sudski tumači Vrbas, a koje se tiču prevoda zvaničnih dokumenata na mnoge svetske jezike, kao i overe istih štambiljem licenciranog stručnog lica. Šta sve mogu da urade prevodioci i sudski tumači Vrbas? Svu zvaničnu dokumentaciju, bilo kakvog sadržaja i složenosti, mogu da na propisan način obrade naši jezički stručnjaci, odnosno da je prevedu na jezik koji tražite, a nakon toga overavanjem svrstaju u zvanično priznate materijale. pored najčešće rađenog prevoda na srpski, ili u obrnutom smeru, sa našeg na neki drugi jezik, prevodioci i sudski tumači Vrbas pružaju i uslugu po kojoj su poznati u regionu, a to je neposredno prebacivanje sadržaja sa jednog na drugi strani jezik. Ova usluga pogoduje klijentima, s obzirom na to da za nižu cenu i za kraće vreme nego na drugim mestima dobijaju finalnu verziju materijala. Tome doprinosi visoko obrazovanje naših stručnjaka, kako ono usko vezano za njihovu profesiju, tako i opšte, koje obuhvata razne informacije i interesovanja. Zvanična dokumenta se u našem centru, pored već pomenutog srpskog jezika, mogu biti prevedena i u okviru 40-ak svetskih jezika, a posebno su, kao i obično, traženi ruski, engleski, nemački, francuski, španski, ali i italijanski, zatim portugalski, grčki, turski, te svi jezici bivših jugoslovenskih republika, a to su hrvatski, slovenački, bosanski i makedonski. Prevodilac i sudski tumač Vrbas osposobljen je i za rad sa skandinavskim jezicima, norveškim, švedskim, finskim i danskim, te sa mađarskim, rumunskim, bugarskim i albanskim, ali i holandskim, ukrajinskim, poljskim, češkim i slovačkim. Dokumente i javne isprave prevode se i sa latinskog, arapskog, kineskog i japanskog jezika, kao i sa njih na neke druge ciljene jezike, a svim potencijalnim klijentima koji za tim imaju potrebe. Usluge pomenutog tipa pruža i stručnjak za znakovni jezik. U našem prevodilačkom centru, kao malo gde drugde, možete dobiti i obradu materijala u domenu korejskog, pakistanskog, estonskog, romskog, hebrejskog i persijskog jezika. Prevodilac i sudski tumač Vrbas će na vaš zahtev izvršiti overu i onih dokumenata koja nisu prevedena u našem centru, ali će prethodno morati da ih detaljno uporedi sa izvorom, odnosno sa originalnim materijalima, ne da bi kritikovao i kontrolisao nečiji rad, već prosto zato što je to zakonom predviđena procedura. Radi se o tome da samo prevod koji je u svemu, osim razume se u jeziku, istovetan originalu, može biti overen pečatom sudskog tumača, čime on postaje validan u pravnom i zakonskom smislu i može se uključiti u međunarodni pravni promet. Nemojte brinuti ni ako se pokaže da nešto u vašem prevodu nije urađeno u skladu sa veoma strogim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom, ili da pak vi smatrate da nešto u njemu treba popraviti ili izmeniti. Lektori i korektori koji su neizostavan deo naše profesionalne ekipe uradit će u tom slučaju redakturu pomenutog prevoda. Sve što je potrebno doraditi i prilagoditi originalu, kao i duhu, pravopisu i gramatici ciljenog jezika. Nakon toga ćete dobiti materijal koji će bez sumnje ispuniti sva vaša očekivanja i kojim ćete biti potpuno zadovoljni. Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Vrbas? Jezički stručnjaci Akademije Oxford rade kao jedinstveni, dobro uigran tim, jer samo tako mogu da izađu u susret svim zahtevima svojih klijenata i da ispoštuju pravila koja im nameće rad sa zvaničnim spisima. Najpre, dakle, prevodioci moraju svoj posao da urade korektno, tačno i precizno i da sa osnovnog na traženi jezik prebace sve pojedinosti iz originalnog dokumenta, kako bi sudski tumač, kada uporedi prevod i original, sa sigurnošću utvrdio da se oni sasvim podudaraju i da na prevod nesmetano može da stavi svoj pečat i potpis. Iako su na izgled sasvim istog sadržaja i kvaliteta, običan i overen prevod su dve sasvim različite stvari. Reč je o tome da sam prevod nekog dokumenta bez obzira koliko je perfektno urađen, ne može učestvovati u pravnom prometu, budući da uopšte nije validan u očima zakona. Sa druge strane, overeni prevod ima na sebi pečat licenciranog tumača, koji predstavlja zvaničnu garanciju da je pomenuti materijal pregledao jezički stručnjak i potvrdio njegovu identičnost sa originalom. Zahvaljujući tome, prihvatit će ga sve nadležne institucije, pošto ima jednaku pravnu i zakonsku snagu kao i njegov izvor. Da bi prevodilac i sudski tumač Vrbas mogao da zaokruži zakonom određenu proceduru overe, nužno je da mu budu dostupna na uvid originalna dokumenta ili u krajnjoj liniji overene kopije istih, te vas molimo da to imate na umu kada nam budete predavali materijale na obradu. Možete ih lično doneti u našu poslovnicu, a ako vam je to lakše, možete ih poslati kurirskom službom koja vrši dostave u Vrbasu, poput recimo AX Express kurira ili preporučeno preko Pošte Srbije. Iako su rokovi koje nudimo zaista razumno kratki, ponekad nam klijenti traže hitan prevod dokumenata, jer nisu u prilici da prihvate naše termine. Ova usluga se drugačije tarifira, budući da se na osnovnu cenu dodaje taksa za hitnost, a pošto se sve mora raditi izuzetno brzo, samo u ovoj situaciji dozvoljavamo da nam se skenirani zvanični materijali dostavljaju na mail. Nemojte međutim zaboraviti da se overa ne može uraditi bez originala, te ih obavezno na neki način dostavite, vodeći računa o roku koji ste naveli za završetak kompletnog posla. Kada prevodioci i sudski tumači Vrbas do kraja obrade vaša dokumenta, možete ih lično preuzeti u našoj poslovnici, a možete i navesti u zahtevu adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba koju obično angažujemo ili Pošta Srbije, u vidu preporučene pošiljke. A sve troškove ove usluge sami snosite, nezavisno od cena overe i prevoda i u visini koju odredi dotična služba. Cenovnik Akademije Oxford dostupan vam je na zvaničnom sajtu naše kompanije, a o svemu se možete obavestiti kod koordinatora u našoj poslovnici. Cene prevoda se određuju na osnovu broja strana obrađenog materijala, dok se na jednoj strani prema prihvaćenim standardima nalazi tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima. Kada je cena hitnog prevoda u pitanju, njena visina, odnosno visina pomenutog dodatka za hitnost, zavisit će od količine materijala koji se prevodi i overava, te od toga koliko brzo želite da sav posao bude uređen. Prevodilac i sudski tumač Vrbas obrađuje sledeća dokumenta. Kako biste bili sasvim spokojni, treba da znate da rad sa našim stručnjacima, osim kvaliteta i efikasnosti, znači i apsolutnu sigurnost i bezbednost kada su u pitanju podaci iz vaših dokumenata. Naime, jedan od osnovnih principa rada našeg prevodilačkog centra je čuvanje poslovnih tajni i privatnosti klijenata, na što su se, između ostalog, zakletvom obavezali svi prevodioci i sudski tumači Vrbas pre stupanja na dužnost. Učinit ćemo, budite uvereni, sve kako bismo zaštitili vaša dokumenta od bilo kakve neželjene upotrebe i omogućiti vam da dobijete konačnu, prevedenu i overenu verziju vašeg materijala u predviđenom roku i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu. Stručnosti i kvalitetu našeg rada doprinose i visoke profesionalne kvalifikacije svih članova tima. Pored fakultetske diplome, mnogi od njih rade sa svojim maternjim jezicima, a svi savršeno poznaju i zakonske procedure, kao i terminologiju koja je potrebna za obavljanje prevoda i overe. Usled svega pomenutog, verujemo da se nećete pokajati što ste nas angažovali i da ćemo u budućnosti sarađivati na obostrano zadovoljstvo. Prevodilac i sudski tumač Vrbas radi sa svim dokumentima za koje se traži overen prevod, te tako obrađuje lične isprave, to jest pasoš i ličnu kartu, ali i sve vrste dozvola, radnu, vozačku, saobraćajnu, dozvolu za boravak, te različite tipove izvoda iz zvanične dokumentacije, iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, narodski rečeno, krštenicu, venčanicu i umrlicu, i izvod iz Agencije za privredne registre, APR-a. Overeni prevod se na zahtev klijenata izdaje i za sve moguće vrste uverenja, od kojih se najčešće traži uverenje o državljanstvu, o nekažnjavanju i o položenim ispitima. Pored toga, za ostvarivanje ili utvrđivanje određenih prava, neretko se traže overeni prevodi potvrda, tipa one o prebivalištu, o kvalitetu proizvoda, o redovnom školovanju ili studiranju, kao i o redovnim primanjima ili redovnom zaposlenju, o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti i za sklapanje braka sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Neophodna je prevedena i overena potvrda o slobodnom bračnom stanju. Sve vrste ugovora, bilo poslovnih ili onih zakonski i sudski zasnovanih, mogu biti predmet rada naših stručnjaka. Pa prevodilac i sudski tumač Vrbas najčešće dobija zahteve da obradi kupoprodajne ugovore, kao i one o saradnji, o prometu roba i usluga, o doživotnom izdržavanju, ali i o prometu nepokretnosti. Od ostalih dokumenata potrebnih za međunarodno poslovanje, prevode se i overavaju poslovne odluke, poreski identifikacioni broj, PIB, bilansi stanja i uspeha, statut i osnivački akt preduzeća, a uz to i ulazne i izlazne fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, sve vrste izveštaja, finansijski, godišnji i revizorski, kao i kompletna tenderska dokumentacija, koja obuhvata uputstva za ponuđače, obrasce, opšte uslove, predmere i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama. Za klijente koji se bave poslovima vezanim za građevinu ili tehniku, veoma su važni overeni prevodi građevinskih projekata, deklaracija proizvoda, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstava za rukovanje i naučnih i tehničkih patenata. Prevodilac i sudski tumač Vrbas u domenu svoje profesije obrađuje i svu pravosudnu i sudsku dokumentaciju, koja je potrebna za međunarodni pravni promet. A tu između ostalog spadaju razne vrste sudskih presuda i rešenja, kao što je na primjer presuda o razvodu braka, zatim saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijanje vize, ali i razne vrste pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, licenci, sertifikata i izjava pojedinaca. Jedni smo od retkih mesta gde možete dobiti i prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih akata ove zajednice evropskih država. U cilju nastavka školovanja, usavršavanja ili zaposlenja u inostranstvu, klijentima je često potreban overen prevod diplome i dodatka diplomi, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, te prevodioci i sudski tumači Vrbas izlaze u susreti kada su ovakvi poslovi u pitanju. Također, radi lečenja van granica države ili korišćenja uvoznih lekova, neretko se traži prevod i overa lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i razne dokumentacije o medicinskim proizvodima. Overa dokumenata apostil pečatom. postoje dokumenta koja se, iako overena pečatom sudskog tumača, ne mogu uključiti u pravni promet, ukoliko nisu dobila i takozvanu apostil potvrdu. Nju izdaju teritorijalno nadležni sudovi u našoj zemlji, a kako prevodilac i sudski tumač Vrbas, nema obavezu da bude upoznat sa svim njenim detaljima. Najtoplije vam preporučujemo da se u nadležnoj pravosudnoj ustanovi o svemu na vreme raspitate, kako bi proces overe vaših prevedenih materijala išao u pravom smeru. Naime, prema pravilima Međunarodne konvencije, na osnovu koje je i uvedeno apostiliranje dokumenata, u nekim slučajevima se traži da se osim prevoda samih zvaničnih materijala uradi i prevod pečata, pa biste u tom slučaju morali najpre u našem prevodilačkom centru da uradite prevod dokumenata, onda da u osnovnom sudu dobijete apostil potvrdu, te opet da se vratite kod nas, kako bi prevodioci i sudski tumači Vrbas preveli i sadržaj pečata. Osim toga, morate se raspitati i o tome da li je za vaš dokument predviđena overa apostilom samo prevoda ili je potrebno da pečat bude i na prevodu i na originalu. Ako se blagovremeno o svemu budete obavestili, u mnogome ćete uštediti i vreme i trud, pa ćete tačno znati kojim redom da obavljate poslove u cilju dobijanja pravno važećeg prevoda. Nemojte da zaboravite da nadležnom službeniku naglasite koji tačno dokument overavate apostilom, kao i u koju ćete ga svrhu nadalje koristiti, da biste zasigurno dobili prave informacije o svemu. Koga i gde pitati za apostiliranje? Sve što vas o ovoj temi interesuje, možete pitati odgovarajuću osobu u Osnovnom sudu u Vrbasu, u ulici Palih Boraca 9/C, ili na broj telefona 021 704 769. U okviru ove pravosudne ustanove radi i sudska jedinica u Kuli, u ulici Maršala Tita 268, kao i kancelarija Osnovnog suda u Vrbasu sa sedištem u Srbobranu, čija je adresa Jovana Popovića 25. Budite slobodni da nam se obratite u slučaju da postoje još neki detalji koje nismo razjasnili u ovom tekstu, a naši koordinatori će nastojati da detaljno odgovore na sva vaša pitanja, ili da vam, ako bude potrebno, zakažu besplatnu konsultaciju sa nekim članom našeg profesionalnog tima.